Tervehdys. Ollaan täällä Tuomo Kustulan kanssa Tievatuvalla ja Tuomo kanssa on tarkoituksena siihen historiikkiin liittyen niin keskustella pienpetopyynnistä. Ja pienpetopyyntihän tietenkin olennaisesti kuuluu Tuomolle tässä, kun on viime kisan mestari niin sanotusti Juhopojan kanssa, että seuran mestareita ootte. Ja sitten toisena asiana on tämä hirvenmetsästys ja lähinnä tämä hirvenmetsästyksen muutos, että Tuomo on jo aloitellut siellä 70-luvulla ja mitä se on nyt 2020-luvulla tämä hirvenmetsästys, niin siitä keskustellaan tässä. Tuomo, jos aloittelet vaikka tuosta pienpetopyynnistä, miksi se on sulle semmoinen rakas laji ja ootko sitä tehnyt ihan poikasesta asti?
Niin, pienpetopyyntihän on siinä mielessä tärkeä, että lähinnä siellä alkoi siitä se, kun tämä villiintyi tämä niin sanottu tarhaminkki. Mm. Sitähän oli niin kuin meikäläisen nuoruudessa joka rapakko täynnä ja joka ojan pohjalla oli jäläkiä. Ja siitähän siellä alkoi sitten, kun huomattiin, että se on kauhia petohan se on. Että
joo.
Se on oikeastaan siltä 70-luvun. Sieltä lähtenyt siitä ja sitten siinä myös mukana tulee tietenkin nämä näätät ja kettumaailma sitten myöhemmässä vaiheessa ja näillä kaikilla on se yhteinen nimittäjä, niin ne on petoja ja niiden hallinta. Ei ole tarkoitus tietenkään metsästyksellä niitä tuhota kokonaan, vaan että ne olisi hallittua se kanta ja jäisi tätä riistaa sitten meillekin, ei pelkästään näille pienpedoille ja isommillekin pedoille.
Joo, muistat kun noita minkin määriä silloin 60-70-luvun taitteessa, että millaisia määriä niitä mahdollisesti saatiin? Että kuitenkin nyt viime vuosina ihan satunnaisia minkkejä on tuohon pienpetokilpailuun ilmoitettu. Että
semmoinen muistikuva siitä oli, että näitä seuran niin sanottuja kulukorvauksia, tai sanotaan nyt tällä kertaa näin, niin jopa 60 minkkiä oli syksy, siis vuositasolla. Niin
oho.
Siis niistä maksettiin se tietty korvaus, niin kuin nyttenkin.
Joo.
Niin nehän oli huomattavia. Ne oli jo jopa seurallekin. Muistan yhdenkin tapauksessa, että seura kerran oli jo sitä mieltä, että jokahan me vehelletään peli poikki, että loppuun rahat.
Niin, että kassan pohja näkyy.
Niin, mutta ei kuitenkin vihelletty. Ja se on niin tärkeää, että sitten koettu seurassa tämä asia kanssa, tietenkin.
Kyllä. No, näätiä raudoilla. Ja tässä ehkä hyvä olla nuoremmille polville kertoa siitäkin. Tuomo varmasti tietää se, että mikä se näärän nahan niin kuin rahallinenkin merkitys oli aikoinaan.
Joo, näätähän oli hyvinkin merkittävää. Muistan nyt niitä hintoja, sillä lailla markka-aikaahan se oli, niin, mutta puhuttiin kuten kympeistähän niistä puhuttiin. Puhuttiin ja sitten kun niitä tuli, aktiivipyytäjät sai hyvinkin paljon, niin niillä oli huomattava merkitys. Ja kun rahan arvo oli markkana vielä silloin, niin markallakin oli arvoa jo silloin vielä.
Kyllä.
Ja kun polttoaine litraa maksoi 50 penniä, niin sillä oli suuri merkitys, kun kympeistä puhuttiin nahassa.
Joo.
Eli kyllä sillä oli jokuhan ihan muistan hyvin, silloin se saukko esimerkiksi oli myös mukana näissä pyyntiin.
Niin, että sitä ei ollut vielä rauhoittunut.
Niin, joo. Se ei ollut ja sehän ei sinänsä pienpeto ole, mutta sen nahka kyllä oli arvokas. Niin
joo.
Muistan, yksi isäntäkin sitä pyysi tuossa pikkulevään tuntumassa ja tuumaili siinä, että kun tämän saapii, niin hän saa kuukauden ruokalaskun tällä maksaa.
Oho.
Niin siinä sen suhde on sitten, että niillä oli nahkoilla oli arvoa ja puhumattakaan ketun nahkasta, niin sehän oli tosi arvokas silloin.
Niin, se oli vielä huomattavasti suurempi, mitä tuon äänen.
Oli.
Joo.
Oli. Eli kyllä niillä merkitystä on ollut ja
Joo. pienpetoa ollaan nytkin tällä kaudella pyydetty ja saatukin. Ja meillähän siellä Naakioiden kotisivulla, niin olette tekin Juhon kanssa siinä listalla, että jotain on tullutkin sitten saalista.
Kyllä tänä vuonna on myös aloitettu, mutta ketunpyynti on ollut heikkoa tänä vuonna. Että
joo.
Siinä ei ole ollut suotuisaa syksyä ketulle siinä mielessä, että siellä on vielä ruokaa ollut. Ja nyt tämä viimeinen lumisade, mikä oli 30 senttiä tuli, niin nyt tämä varmaan muuttaa tilannetta.
Joo.
Päässään naruttaan kunnolla sitten. Että
niin, paras kausi edessä toki.
Joo, näin on. Näitä kantaa on hallinnassa. Se on.
Joo, siis näitä kantaa on tosissaan varmaan saatu leikattua. Tuossa taisi olla tästä 4 vuotta aikaa, niin se taisi olla, oliko juuri 340 luokkaa, mitä maksettiin näädästä sitä tapporahaa.
Niin on.
Joo.
Näitä kanta saatiin kyllä, ja se on niinku siinä mielessä varmaan muuallakin saatu sitä kohalleen, että siinä ei niinku muuttu. Näissä pienpetohommissa on semmoinen, ja yleensä petohommissa, niin se alueellinen kanta kun on, niin kun sen tappaa siitä tai poistetaan siitä, niin siinä on reviiri täyttyy aika nopeasti sitten.
Joo.
Ja nyt jos, kun me ollaan aika lailla alueella tässä pyyvämä, niin sitten se vaikuttaa jo kauemmas se reviirihomma. Ja, ja nyt ollaan tosi semmoisessa tilanteessa, että varmaan näitä on hyvässä, koska nyt me ei olla tänään, no ei ole saatu koko syksynä näitä vielä. Että
joo.
Ja jälkiäkään silloin oikeastaan hyvin vähän, että se on hanskassa, mutta minkikanta on ollut tässä monet vuodet nyt semmoinen kans tasainen ja semmoinen kestävällä pohjalla, että ei ole liikaakaan niitä varmasti. Ja siihen on, minun näkemys on, jos tästä saa puhua, niin
saahan sitä puhua, joo.
Saahan sitä sallua. Niin saukkojen määrä kautta sitten minkkikannan väheneminen, niin saukotko lisääntyy, minkkikanta vähenee. Se on tuolla jokivarressa, kun ikänsä on
nökkeily.
Niin niillä on varmasti merkitystä, ja minun näkemys on, että se on niin vahva reviirihaltija saukko, että se ei anna tulla minkin samoille alueille. Että en tiedä sitä tappaa, kunhan se on vain ajaako pois, että se on epäselvä minulle.
Niin, niin.
Varmaan sitä on tutkittukin asiaa.
Joo, varmasti siitä löytyy tutkimuksia. Toki saukkohan on lisääntynyt huomattavasti, se on kyllä ihan totta.
On. Niitä on kyllä huomattavasti enemmän kuin ennen.
Totta. No sitten, jos mennään tähän, voi sanoa, että Tuomolle varmaan aika läheisenkin aiheeseen tähän hirvenmetsästykseen, niin sä oot silloin tosiaan seuran perustettu 73, ja jostain historiikista luin, että ihan satunnaisia hirvenlupia silloin 70-luvulla on saatu. Että oikeastaan siihen aikaan, jos palataan, niin kerro siitä ajasta.
Se oli se nuoruuden muisto hirvestä. Oli oikeastaan semmoinen mielenkiintoinen. En muista vuosia, enkä oli hyvin pieni kyllä mielestäni, omasta mielestäni. Kun lehdessä oli, heinäpäässä oli nähty hirven jäljet. Se on varmaan ollut sodan jälkeistä 60-luvun alkua täytyy olla. Ja silloin siitä oli oikein kuvaa siitä jäljestä, ja sitä käytiin oikein porukalla täältä katsomassa sitä jälkeä, että tuon näköinenkö se on.
Niin, että pelkkää jälkiä käytiin.
Niin, pelkkää jälkiä, se oli lehdessä se juttu.
Just.
Eli senhän kaikki varmaan tietää, että miksi se suojeläkeen kanta oli huono. Sehän ruuaksihan se
laitettiin. Toki.
Ja sille oli syynsä, mutta sittenhän se tässä sen jälkeen sitten, kun metsähallitus ja yksityisetkin tietenkin, niin alkoi hakkaamaan tätä uutta hakkuumenetelmää, eli avohakkuuta. Ja se toi taimikoita runsaasti tuonne. Varsinkin jos puhutaan tästä lähialueesta Varesskaaraan, niin sehän toi taimikoja sinne. Ja samassa suhteessa hirvikanta lähti nousemaan. Se on niin kuin faktaa se.
Joo.
Ja siihenkin on tutkittua tietoa löytyy. Ja ensimmäiset hirvethän meitä oli 4 veliskultaa niin sanotusti. No Erkki oli veli, virallinen veli, mutta
joo.
Sitten oli Äki Leo ja Marttinen Keijo. Ja 76 taisi olla.
Joo.
Niin me siinä innostuimme sitten, että no helekat ei täytyy. Mäkin saa, kun siellä nämä aikuiset, vanhat parrat niin sanotusti pyysi ja meitä kyllähän mekin nyt yksi hirvi saadaan. Että ei muuta kuin ammumaan vaan tuon. Siihen aikaan jo piti ampua se.
Koe. Ampumakoe, joo.
Liikkuviin.
Joo.
Niinhän me siellä tehtiin porukalla päätös, että no niin. Ja sitten tuli syksy ja sitten me mietimme siellä, että no niin mitenhän näitä pyydetään sitten.
Joo.
Ja se oli niin kuin semmoinen mielenkiintoinen yhtälö, niin kuin tähän päivään kun verrataan. Sitten me yritimme sitä tietoa, minun isä ei ollut hirveän pyytä ja se sanoi aina, että niitä on niin vähän, koska se oli se, hän oli sovan jälkeisiä. Ei hän siihen rupia. Että. Ja tuota, hän ei sitä tietoa oikein pystynyt antamaan. Että. Sitten me yritimme näiltä vanhoilta, jotka tiesimme, että ne oli niin kuin hirvien pyytäjiä, niin neuvoa, niin ne katteli vähän pitkään meitä ja sanoi, että joo pojat, että
joo.
Kyllä se siellä selviää, että käykää kokeilemassa. Ja no kyllähän ne varmaan ei ollut tuota, niin kaikkein taiteen mukaisia ne ensimmäiset pyynnit siellä, mutta, mutta joka vuosi me saimme sen kuitenkin sen hirveen. Ja periaatehan oli silloin, että ne periaatteet, ne ykkösasiat oli tievossa, että tuuli, aivoaisti on hyvä, kuulo on hyvä.
Joo.
Ja sitten siihen satsattiin paljon siihen jälkipyyntiin, että lumi maassa. Että.
Niin, että tietoisesti vähän odotettiin, että niin. Sataa lumen. Joo,
joo ja joo. Sitten se oli se taktiikka, että jos tuuli suo, niin yksi meni jälkiä ja näköetäisyydellä sivuilla 2. Tai sitten, tai tässä tapauksessa mitä nyt 3 oli siellä, levitettiin sitä. Ja kyllä se joskus aina onnistui ja ei se aina onnistunut.
Niin, tässä onkin nyt semmoinen huomio, että nyt täytyy muistaa, että silloin ei kännyköitä ollut. Eli te ette toisilleen soittanut, että jonkun verran vissiin oli tätä radiopuhelinta käytössä. Mutta.
No siihen aikaan ei ollut edes sitä.
Aha, okei. Okay.
Ei sitäkään. Ja se oli, sitten Mustamaan aikanaan sitä harrastettiin semmoista oletusleikkiä, että tuossa on hirvi tai hirviä ja sitten 3 meni sinne tavallaan niille kulkureiteille ja yksi lähti sitä välistä sitten tavallaan niin kuin ajoo pyyntiä, mutta ei se nyt ollut oikein rehellisesti ajoakaan, se oli semmoista sekapyyntiä ja
joo.
Se oli aika hupaisaakin välillä, se kävi niin päin, että se tuli niin kuin sieltä väärältä päin se hirvi, että semmoisiakin tapauksia tuli, että se oli niin kuin huvittaviakin tapauksia.
Joo.
No, se ne oli, niissä oli sama kerran tarinansa vaikka muutamaksi tunniksi. Mutta siitä se pikkuhiljaa opittiin sitä savottaa ja tuota, meistähän kehittyi sitten loppujen lopuksi hyviä pyytäjiä siellä kuitenkin. Että, ne ensimmäiset reissut ei kyllä ollut varmaan, niin kuin, ei sun, no sen verran voi jo sanoa, Leo on edes mennyt jo niin. Tämä ensimmäistä hirviä, kun pistettiin, eli Keijo taisi ampua sen silloin, niin sitä verta tietenkään tullut kokeukkoille, oli ammuttu, niin,
joo.
Niin sitä pojat siinä ihmetteli, me ei vielä siinä oltu silloin, oli vähän kajomiehen Erkin kanssa, ja pojat siinä pyöritti, että ei tästä tule hirviä, että oli pyöritellyt, ja että no mihinhän sitä sitten pistetään.
Niin.
No tuohon, niin, no sehän pisti tietenkin, mutta se meni Leon sormeen siihen. Leo oli sitten pitkä sairausloma siitä.
Ihan, että sattui tämmöinenkin.
Joo, niitä oli. Mutta ihan semmoisia hupaisia juttuja kuitenkin, että ei vakavia.
Joo. No milloin ensimmäisen hirvikoiran? Tavallaan sehän niin kuin, tosin siinä 70-luvun, 80-luvun aikana oli hyvin pitkälti sitä naakimista hirven jäljessä ja vähän pienimuotoista ryhmäpyyntiä, mutta sitten alkoi noihin koirat yleistymään. Niin.
Joo, kyllä se oli Keijon isällä Marttinin Matilla, niin
Joo.
Silloin oli, olikohan se nyt muistaakseni moppe nimeltänsä, niin semmoinen se kartuni. Ja se siinä loppuvaiheessa sitten 80-luvun puoli vuotta, se varmaan oli se 85 luokkaa, tai yli 80-lukua kuitenkin oltiin jo hyvällä mallilla, niin, niin tuota, Matti joskus meille antoi lainaan sen koiran, ja, mutta teki se pelkäs, että me pillaamme sen.
Niin, niin.
Mutta kuitenkin oli, ja siinä mulla jo heräsi semmoinen siinä vaiheessa, että jumalata, tuohan on mukavaa hommaa. Ja tuota, mutta meilläkin oli sitten se pystykorva oli ja Suomen ajokoira oli kotona. Ja tuota, että no, näissä on jo aika paljon tekemistä, että jos kolmas vielä niin juttu siihen, niin aika paljon tulee.
Joo.
Se siinä vaiheessa unohtui sitten. Ja tuota, oikeastaan sitten semmoinen viimeinen innostuksen kohta oli se, että no, Lukantilla oli Karjalan karhukoira ja se oli semmoinen haukkuva koira ja sitten muutaman kerran menin mukana siinä ja tuota, ammunkin sitten sille koiralle ja se oli semmoinen viimeinen ja sitten se rotukin tuli siinä vähän niin kuin vahingossa, että se oli semmoinen hallittava koira ja tuota ja ystävällinen koira oli, niin tuota, siitä tuli semmoinen kipinä sitten, että no niin, tästä se taitaa.
Joo.
Oho, ja sitten meni kuitenkin niinkin pitkään, kun 2000 taisi olla se ensimmäinen sitten rölli, joka oli rölli ykkönen niin sanotusti.
Niin, niin.
Ja se oli semmoinen, minä luulinko minä sen, no se emme sinänsä se, että miten se tuli, niin ehkä minä en ollut vielä hommaamassa, mutta kerran olin Sallassa tuolla Sinikan siskon miehen ja siellä oli tuota karhukoiran mies ja oli Narttu, niin, niin tuota, tuli siellä saunoimaan, niin tuli puheeksi, että se joskus tekee vaan penikatseja. Minä, että no, minä voisin kyllä ottaa, jos siitä jää. No eihän siinä mennytkö hetki, niin se oli soittaa, että täällä nyt niitä saat valita ensimmäisenä, nyt on omihan tulee. Ja
joo.
Ja se, siitä se alkoi se. Ja no taas miettinyt koirahommista, en tuon taivaallista. Muuta kuin olen muita koiria kyllä kasvattanut ja onnistunut niissä. Ja periaatteessa taas tiesin niistä kyllä, mutta hirville en ollut.
Joo.
Sen verran kuitenkin älyisin kysyä, että miten se voidaan pilata. Ehkä se on se tärkein kysymys siinä. Ja sieltä tuli se vastaus aika moneltakin, että kaikista helpoin koiran kasvatuksessa on koiran pilaaminen. Se, ja no siinä sitten tietenkin kun tuurikki kohillansa ja tuota, sattui semmoinen hirvi 5 kuukautta vanhana jo, että se antoi kämpän pihalla niin sanotusti haukkua. Ja
joo.
Tuli itse kämpän pihalle ihan haukutettavaksi hirville. Se lähti siitä se.
Joo.
Sitten alkoi siitä, se alkoi se savuttaja. Ja tietenkinhän siinä sai vähän moitteitakin siinä sitten, kun kasvatus oli vaiheessa, niin se oli se, muista kukaan se oli näistä vanhoista konkareista, mutta sanoi, että muistaa sitten, että liikkuvaa hirviä ei ammuta. Että vaikka se kävelee, niin et ammu sitä.
Joo.
Että koirasta tulee kävelyttäjä sitten. Ja siitä monesti tuossa pyyntikaverit sanoi, että Tuomo on semmoinen vähän, että se ei anna edes ampua sille koiralle. Että tuostakin se meni tien yli, mutta ei se antanut. Sitten ne myöhemmin on sanonut kyllä monikin, että no se oli kyllä oikeassa, että jos se olisi raapineet niin siihen niitä nurin, niin todennäköisesti se olisi perästä päin lapsuttanut siellä vaan haukkunut. Ja
kyllä, kyllä.
Ja se paimentaminen jää sitten vähemmälle niin sanotusti. Ja kyllä siihen vaan paikkansa pitää se asia. Jäljittäminen on yksi tärkeä penikkavaiheessa, että se, silloin kun se on pieni muttari vielä, niin ei muuta kuin hirveän hajuja vaan ja mettään hajua. Ja sen, niin tämä nykyinen rölli kakkonen, niin se oli, olikohan se 2 kuukauden vanha suurin piirtein. Niin kuitenkin ihan vasta vierotettu. Ja sitä testasin siellä, että onko sillä pyyntiveriä ja sitä hirven sitä mitä pyydetään, niin sitä pitää niinku ruokkia sille sitä hajua jatkuvasti.
Joo.
Se on semmoinen ykkösjuttu, että sitä hajua pitää olla ja sitä puremista ja minä sitten testasin sitä, että onkohan tällä pyyntiveriä ja panin pitkän kepin nokassa, oli narussa sitten roikku tuommoinen jalakapakasteesta otin. Sitten sitä tein radan sinne ympärissä ja sitten sivusta vein tuulen alta siihen, että katoin. Niin siitä heti näki, että niin pyyntivereitä on kohdillaansa, se oli varsinkin jala siinä kiinni siinä hajujuonessa ja ja haki ja löysi sen sieltä sen ja sitten hyvä palkittaminen siihen ja kehuminen niin ja sitten se pyyntiverisyys siinä on se yksi tärkeä, vaikka se kuinka sitä teet oikein ja hyvin, niin sinä saat siitä satunnaisen haukkuja, jos sillä on pyyntiväriä.
Ja se on kyllä. Ja jalostustahan siinä tarvitaan kyllä varmasti.
Jalostuksen rooli on tärkeä tänä päivänä ja se on juuri nämä mitä meilläkin harrastetaan täällä.
No joo, toki.
Se on tärkeää työtä.
No miten Tuomo, muistatko milloin laitoit ensimmäisen niin kuin koira tutkaan? Että tuliko se heti röllin myötä 2000-luvun alussa vai?
Kyllä se oli 2000-luvun alussa heti.
Aika pian siinä.
Kyllä siinä sen huomasi sen, että kun joo. Pyyntikoirat on kuitenkin ja karkkoja tuli siinä, niin se siirtymiset oli heti äänen ulottumattomissa tai kuulon ulottumattomissa ja se aiheutti tuskaa kyllä monesti ja koira saattoi haukkua jossakin vaaran toisella puolella ja ei tiedä missä.
Kyllä.
Vaikka eihän se piippari kyllä, joka oli se ensimmäinen versio, niin kun mun takakkosen meni, niin hakusessahan se oli. Mutta kyllä sillä kun sitten liikkui ja haki, niin löytyy se aina sieltä kuitenkin. Mm-hmm. Aikaa viime, mutta eihän se tätä päivää ollut.
Joo, ei varmaan niin kuin nuoret kuulijat välttämättä edes ymmärrä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan piipparista. Eli sehän ei todellakaan ollut mikään puhelimen varassa oleva kuvio, että pystyi katsoa, missä koira on, vaan sillä niin kuin tavallaan saatiin signaali siitä, että koira on tuolla suunnalla.
Joo, ja sitten jos oli lähellä ja väänsit siitä, niin toki takaa peilaus tuli, niin se näytti justi väärälle päin.
Niin, sekin vielä. Sekin vielä, kyllä.
Joo, kyllä siinä sai monesti harjoitella sen kanssa, mutta pärjäs sen kanssa kuitenkin sitten, olihan se edistyksellinen tämä uusi tutka tietenkin, se on aivan huippuhan se.
Toki joo.
Mutta mikä oli sitten tämän uuden tutkan kehityskaaressa ja mikä siinä oli sitä minun mielestä huonoa, niin se oli kyllä, että meilläkin niitä tuttuja, joilla ne koirat juoksuttiin ympäri kaira, eikä ne hyvin harvoin saa pysähtymään, niin niistä tuli sen jälkeen hyviä hirvikoiria. Ja sen kyllä tietää hyvin varmaan kaikki, että mistä se johtuu, että seurattiin tarkasti, mihin päin se menee ja vastaehtu eteen. Ja
Tästä käytiin aika paljon tuossa 10 vuotta aikaa, niin jopa Sompio-lehdessä keskustelua, että sitä nousi aika kaplakka, kun siellä oli asian puolesta ja vastaan, tai tavallaan kukaan ei tunnustanut mitään, mutta siitähän siinä lähinnä kysymys oli kyllä.
Kyllä, kyllä. Sehän on oivallinen apuvälinehän se on, ja jää turhia kävelyjä pois, mutta koin kuitenkin sen metsästyksen tällä tapaa, mitä äsken kuvailtiin tuossa. Koen, että ei se ole oikeasti metsästystä. Että
joo, kyllä varmaan hirven metsästyksen myötä, tai hirven metsästys on tuon tutkan, nimenomaan tämän viimeisimmän tutkan niin myötä niin kuin muuttunut täysin kyllä. Että se on aivan selvä asia. Että
on se, ja niin kuin tällekin nykyiselle rallille, niin minä olen sanonut, että siihen me ei aleta, että autolla siirrämme, että jos ei se hauku, niin se ei haukku. Tai siis koira kyllä haukkuu, mutta kaikki hirvethän ei pysää. Että
niin, kyllä.
Että ei semmoista olekaan, jos hirvi haluaa, niin sehän menee. Että se ei siinä, semmoista koiraa ei ole, että niitä pitäisi olla susilauma sitten, että ne pysäyttäisi.
Joo. Olisiko Tuomo vielä jotain tuossa pienpetohommaa ja hirvenmettästyssä oikeastaan 70-luvulta tänne 2020-luvulle käyty läpi tässä. Että
no pienpetopuolelta sen verran muutamia sanoja voisi ehkä lisätä siihen, että tämä meidän toiminta, mikä on Naakiossa ollut, niin sehän on ollut esimerkillistä. Eli mehän ollaan tehty jalkanaruja esimerkiksi, niin niitähän on tehty satoja. Että
joo.
Ja omakustannushintaa, että muutamalla, oliko se 5-6 euroa kappale, kun se tuli niille. Että
joo.
Ja Kustulan Pekkaan kanssa tehtiin se ensimmäinen semmoinen tuolla Kirkonkylällä, niin tuolla tehtiin semmoinen ensimmäinen, sitten innostuin täällä sitten, kun olin hallituksessa.
Joo.
Että tehdäänpä tännekin niitä sitten.
Ja niin, ja seuran puolestahan tehtiin niitä supiloukkujakin silloin yksi.
Joo, vuosi. Supiloukkuja tehtiin sitten, ja se oli semmoinen mielenkiintoinen harrastus, joka vielä hakee paikkaansa, mutta nyt on kyllä nähty liian paljon supia tässä vaiheessa, että tässä lähiympäristössä ja saatukin, että
joo, näin on.
Nyt pitäisi ne supiloukut virittää kyllä tarkasti pyyntiin, että
joo.
Ja itselläkin on nyt tulossa, nyt siirrän tähän lähemmäs.
Joo, siis supihan tosin tuossa äsken ohitettiinkin, mutta sehän on vieraslaji, joka tosin nyt sitten yllättävästi on taas alkanut näyttäytymään tässä meidän alueella.
Joo, sitä on nyt jo saatu.
Joo. Joo.
Ja se on kyllä tärkeää, että se saataisiin pois. Että eli tämä meidän pienpetokoulutukset, ne on ollut hyviä ja on minkin loukkuja ja on näitän loukkuja tehty. Siis ei suorasti tehty, mutta niitä on niin käyty läpi, että miten pyydetään. Ja haskapyyntiähän me ollaan käyty läpi.
Mm.
Läpi tässä isossa salissa, niin
joo.
Ja tuota, että miten sitä, itse olin siinä vetämässä silloin sitä viimeksi, ja sitten on tuota, pillitystäkin on käyty jonkun verran läpi, ja ja se olisi ehkä semmoinen uusi, että kannattaisi viritellä uudestaan sitä pillityshommaa. Meillähän on hyviä asiantuntevia pillittäjiä, se on vaan kyllä sitä kylmittyjä. Ja Suomestahan löytyy oikein huippupillittäjiä.
Joo, siis sehän on parhaimmillaan kyllä hyvin tehokas tuossa ketunpyynnissä.
On. Tuohon hirvenpyynnistä sen verran voisin ehkä vielä retisoida tätä kannanarviointijärjestelmää ja luken, en suorasti luken toimintaa, mikä moiti siinä, mutta silloin kun rauhoitukseen ajauttiin risto, RKTL:hän siihen aikaan oli, niin siinähän Sodankylässä kehitettiin, niin me olin mukana siinä eri touhussa. Tämä lentolaskentajärjestelmä suunniteltiin siinä ja sitähän kaupattiin niin kuin RKTL:lle sitä toimintaa hyvinkin paljon ja olettiin siellä varanveikkoja ja sitten Lappalaisen Jorma oli tietenkin siinä ja sitten oli tuo, no, nyt meni ohis niin.
Vierman Jukka.
No eikö Jukka, niin tietenkin, Vierman Jukka.
Joo.
Sitähän me esiteltiin vahvasti siellä, mutta me naurettiin käytännössä ulos sieltä, että kaikkea tehdä voittaa. Tänä päivänä Lukella on ollut sama lentolaskentajärjestelmä, mutta jotakin on pielessä, koska meillä on rauhoituksen menossa. Eli mikä tuli virheeksi, niin se pitäisi nyt selvittää, että minkä takia Sodankylä teki itse sitä lentolaskentaa, riistanhoitoyhdistys ja yhteislupa, kerättiin rahat, tehtiin lentolaskenta. Niin missä eroaa tämä tänä päivänä? Miksi mennään rauhoitukseen nyt, kun se on Lukella? Ja minun näkemys on vahva siinä, että sehän on matematiikan on hallitsee hyvin kyllä lukee, se ei ole epäilystäkään siitä. Mutta sen tuloksen tulkinta, paikallistuntemus, ne on ykkösasioita ja elukojen liikkuminen talvilaidin alueelta kesälaitumille ja missä vaiheessa laskenta on, että pitää ymmärtää se. Ja sitten pitää ymmärtää sekin vielä, että koska kova talavi, luminen talvi. Paikalliset tietää heti sanoa, että nyt ei ole ensi vuonna vasoja, että tämä on varmaan tapaus. Ja
joo.
Niin sitä ei ole sitä tietoa heille siellä.
Kyllä, kyllä.
Ja näissä on hyvin suuria ongelmia, jos ei paikalliset ole mukana siinä. Toki kortit ja omarista havainnot tukevat sitä asiaa, mutta nehän ei siihen suoran asian vastauksia anna.
Ei annakaan. Se on ihan totta. Eikä siinä arvioida silloin syksyllä, niin siinä ei arvioida sitä tulevaa kevättä.
Ei.
Joo.
Ei. Ja,
kyllä.
Ja nyt siellä on hyviä tutkijoja, en muuti sitä sinänsä. Ja nyt olisi hyvä verrata sitten niitä laskureita, mitkä sieltä löytyy jo meillä historiasta.
Mm-hmm.
Nehän on siellä tiedossa kaikki. No Excelillä siellä kaikki järjestelmät on laitettu, ja niitä pystyy hyvin vertaamaan, että mikä tässä meni pieleen.
Joo, niin, ja varmasti nyt viimeistään aika olisi kyllä tehdä sitä vertailua, että suuntaus näyttää tosi siltä, että hirvilupamäärä tulee ehkä seuraavalla kaudella olemaan vielä jopa huonompi mitä.
Silloin kun tosiaan tehtiin itse tämä homma, niin se hyvin pientä heittoa oli siinä vuositasolla lentolaskentatuloksissa, että se oli hyvin minimaalista heittoa.
Mm.
Ja tänä päivänä se menee siksakkia nollasta.
No joo, näin näyttää kyllä tekevän. Että.
Eli jotain on pielessä ja siihen löytyy varmasti vastauksia kyllä. Että. Mutta tämä on semmoinen jo vähän ikäväkin asia sinänsä, että jos kalliita lentolaskentaa tehdään, niin jos ei se toimi sitten.
Joo, kyllä siinä pitäisi pystyä hyödyntämään sitten tosin sitä paikallistuntemusta, ja sehän varmasti kyllä tällä nykymallilla on jätetty kyllä huomioimatta.
Näin on. Se on kyllä totta.
Joo, mutta kiitos Tuomo. Tallenne toivottavasti tämä nyt tuli kaikki nauhalle, niin ja muuta kuin hyvää tulevaa joulua.
Ei mitään, kiitoksia ja hyvää joulua on kaikille riistaihmisille ja henkisille ja niin poispäin.
Kiitos.